Бірлесен Милеттер Құрамасының баш секретары Иван Кимун баш ассамблеяның сессиясының дашында кетерлен қауіпсіздік кеңесінің мәслихатында Сирия бойынша қарары келінмесе конфликттің хасты яйванланмағының ой региона зарба ұрмағының ықтималдығын дүйдірді.
In Syria, the conflict has become a threat to regional and international peace and security.
Бан Кимунның сөйлеріне өре Сириядағы конфликт халқары парағатшылығына ой қоопсулығына өкім сәлер, ынсан трагедияларыны көпөлдер чағыларын ықпалына зепер етірер. Бан Кимун бұ кризисі харуи тайдын чөзіп болмазағын верледі. Араб дәулетлерінің лигасының Сириядағы кризисі парағатшылықлы йол білен чөзіме орындалып барян тағырлалары халқары дережесінде мақұлланяр. Лиганың йол башшысы Набил Эл-Араби Бірлешен Милеттер Құрамасына кризис чыкылгы тапмау үчүн башка жол көзлөмөгү теклип этти. Набил Эл-Араби Сириядагы кризистин күн сайын күчлөнгөнүн белгиледи. Ол Сириянын өкмөтүнүн өз раяттарына каршы яра көтөрүп агыр яраглары уланмагынын шере да дүрлү инициативалардан шолсанда араб дөөлөтлөрүнүн инициативаларынан жүз өвүрмөгүнүн бетбакчылыклы нетижелерге кетиренлигин айтты. Бірлесен Штатларның дәулет секретары Хиллари Клинтон юрдының Сирияның халқына ярдым бермек үшін 100 миллион доллар пул чықаранлығын айтты.
United States has committed more than $100 million to help the Syrian people.
Клинтон Бірлесен Штатларның Сириядағы зорлығын бетеділмегіні талап еденлігіні ой юртты Башар Аль-Асадсыз сияси кечешін амалашырылмағына чағыриандығыны белледі. Орсет ве Хытай Бірлесен Милеттер Құрамасының қоопсулық кеңесінің 3 саны резолюциясына қадағанчылық киргізіпті. Сириядағы қан дөкүшүклүгү тоқтатмау үчүн Асада басышлары күчлөндүрмөк барадагы бу резолюциялары Күнбатыр ве араб дөөлөтлөрү колдапты. Орсеттин даш эрешлер министри Сергей Лавров Сириядагы кризисти чөзмө үчүн Асада басыш этмек боюнча эделен эдимлердин нетижесиз болгонлугун айтты.
Немалая доля ответственности за продолжающееся кровопролитие лежит на государствах.
Лавров Орсетин исландык зорлуклук аракетлери язгарянлыгын белдеди. Шейлерде ол Сирияда кан дөкүшүклүгүн давам этмегине Башар Аль-Асадын каршыдашларын ярагы ташламактан ой диалогдон жүз өвүрмөгө өзүктүрген, шул бирокта да режимин гүрүңсүз боюн эгмегине талап эдиен юрттардын жоопкердиктерин айтты. Франциянын даш эри иштер министри Лаурент Фабиус коопсулук кеңешинин аракетсизлигин айылган саатландырды.